Tervetuloa mukaan. Ja mennään suoraan todella dramaattiseen hetkeen. Kuvittele, on maaliskuun 9. päivä 2023.
Aivan. Ja Ranskan naisten jalkapallomaajoukkue, siis yksi maailman parhaista, on vain kuukausien päässä MM-kisoista.
Ja yhtäkkiä heidän päävalmentajansa Corinne Diacre saa potkut.
Kyllä. Ja kyse ei siis ollut huonoista tuloksista.
Ei todellakaan. Vaan jostain paljon, paljon räjähdysherkemmästä.
Puhutaan pelaajien täysin avoimesta kapinasta. Ja sen keulakuvana oli joukkueen oma kapteeni.
Aivan. Ja se johdattaa meidät koko tämän tarinan ytimeen. Miten on mahdollista, että tilanne pääsee tuohon pisteeseen?
Juuri niin. Tänään me pureudutaan syvälle tähän vyyhtiin. Koitamme kasata sinulle tarinan naisesta, joka oli niin kuin uraurtava valmentaja, mutta jonka tinkimättömät menetelmät johtivat lopulta hänen omaan tuhonsa.
Eli selvitetään, kuka Corinne Diacre todella on. Mistä häntä tarkalleen syytettiin.
Ja ennen kaikkea, mitä tämä kaikki paljastaa huippu-urheilun johtamisesta, kun paineet ovat kovimmillaan?
Lähdetään ihan alusta. Kuka hän siis on?
No, Diacre syntyy vuonna 1974 Pohjois-Ranskaan, ihan tavalliseen työväenluokan perheeseen.
Ja hänen isänsä oli itsekin jalkapalloilija ja valmentaja.
Joo, mutta tässä on se juju. Hän oli sitä mieltä, että jalkapallo ei ole tytöille sopiva laji.
Ai todellako? Eli hän yritti estää tytärtään pelaamasta.
Kyllä, ihan aktiivisesti, mutta Diacren sinnikkyys oli ilmeisesti omaa luokkaansa.
Miten niin?
No, lopulta isä antoi periksi, ja ei ainoastaan antanut periksi, vaan käänsi kelkkansa täysin, ja hänestä tuli tyttärensä omistautuneen valmentaja.
Vau, wow. Mutta sitten tapahtui se tragedia.
Niin. Isä kuoli auto-onnettomuudessa, kun Diacre oli vasta 14-vuotias. Todella. Ja samana vuonna hän liittyi Sojaux Semnaan, jossa hän sitten pelasi koko uskomattoman uransa aina vuoteen 2007 asti.
Ja siihen aikaan naisten jalkapallo ei todellakaan ollut ammattiurheilua Ranskassa.
Ei lähellekään. Hänen piti tehdä pätkätöitä kausien välissä ihan vain rahoittaakseen pelaamisensa.
Se kertoo kyllä sitoutumisesta, mutta millainen hän oli luonteeltaan jo silloin, ihan nuorena?
Hänet löytänyt kykyjen etsiä kuvaili häntä äärimmäisen kilpailuhenkiseksi.
Miten äärimmäisen?
Siis niin, että hän saattoi itkeä, jos se ei ollut ensimmäinen ihan tavallisissa treenien lämmittelyjuoksuissa.
Uskomattoma.
Kaiken piti olla täydellistä ja hänen piti olla paras.
Ja pelaajana hän olikin. Siis huipputason keskuspuolustaja, yli 120 maaottelua, Ranskan kapteeni.
Aivan, mutta tässä on todella kiehtova psykologinen yksityiskohta.
Kerro.
Kaikesta siitä henkilökohtaisesta menestyksestä huolimatta, hän ei pelaajana koskaan voittanut mitään suurta mestaruutta.
Aivan totta. Ei seurajoukkueessa, ei maajoukkueessa.
Ja tämä on ehkä se avain hänen myöhempään valmennustyyliinsä. Ehkä siitä syntyi se pakkomielis kontrolloida jokaista pientäkin yksityiskohtaa.
Hinta mikä hinta, kunhan voitto tulee.
Juuri niin.
No, pelaajauran jälkeen hän siirtyi valmennukseen ja teki välittävästi historiaa.
Kyllä. Toukokuussa 2014 hänestä tuli ensimmäinen nainen Ranskassa, joka suoritti sen ammattilaisjalkapallovalmentajan tutkinnon.
Ja lasikattojen rikkominen ei jäänyt siihen.
Ei todellakaan. Heti perään hänet palkattiin valmentamaan miesten joukkuetta.
Clermontin joukkuetta, joka pelasi toiseksi korkeimmalla sarjatasolla.
Ensimmäinen nainen Ranskassa, joka valmensi ammattilaismiehiä, se oli ihan valtava juttu siihen aikaan.
Miten hän siellä sitten pärjäsi?
Alku oli tosi vaikea. Media oli kimpussa ja otsikoissa luki tyyliin Corinne Diacre hävisi taas.
Voin kuvitella ne paineet.
Seuran puheenjohtaja kuvaili häntä todella luonteikkaaksi ja vaativaksi, mutta mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että Diacre suosi vähemmän tunnettuja pelaajia.
Ei siis haalinut tähtiä.
Ei, vaan pelaajia, joista hän pystyy rakentamaan yhtenäinen ja taistelevan kollektiivin.
Ja se toimi.
Toimi riittävän hyvin. Seura säilyi sarjassa 3 kautta, mikä oli tavoite, ja vuonna 2017 kutsu kävi Ranskan naisten maajoukkueen päävalmentajaksi.
Ja liitossa varmaan ajatteli, että kokemus miesten maailmasta antoi hänelle sen tarvittavan auktoriteetin.
Nimenomaan. Ja juuri sen auktoriteetin hän päätti näyttää melkein heti kättelyssä.
Ja tässä kohtaa se tarina alkaa todella muuttua.
Kyllä. Lähes ensitöikseen hän teki jotain todella kiistanalaista. Hän riisti kapteenin nauhan.
Joukkueen suurimmalta ikonilta, puolustaja Wendy Renardilta.
Juuri häneltä. Ja se tapa, jolla se tehtiin, sitä kuvailtiin lähteissä jopa brutaaliseksi.
Se oli siis puhdas viesti.
Täysin selvä viesti. Minä olen nyt pomo täällä ja kenenkään asema ei ole turvattu.
Mutta eikö se ole valtava riski tulla uutena valmentajana sisään ja heti vieraannuttaa pukukopin arvostetuin pelaaja?
Se on. Ja kesti aina syksyyn 2021 asti, siis 4 vuotta, ennen kuin Renard sai sen nauhan takaisin.
Millaisia pelaajia Diacre sitten halusi?
Hän itse kutsuli heitä sotureiksi. Ei välttämättä niitä teknisesti taitavimpia, vaan niitä, jotka olivat valmiita taistelemaan, hikoilemaan ja hyväksymään kovat harjoitukset kyseenalaistamatta.
Ja esimerkkejä tästä oli.
Joo, kuten aamuiset juoksulenkit tyhjällä vatsalla.
Valittavat pelaajat eivät ole tervetulleita.
Puhutaan hetki vuoden 2019 MM-kisoista, jotka pelattiin Ranskassa. Aivan. Yleisön innostus oli ihan valtava ja joukkue pelasi hyvin puolivälieriin asti.
Ja siellä vastaan tuli Yhdysvallat.
Tuleva maailman mestari. Ja Ranska hävisi. Se oli valtava pettymys.
Ja eräs pelaaja sanoi pelin jälkeen jotain todella, todella paljastavaa.
Niin sanoi. Hallitsimme koko ottelua, mutta hallitseminen ei ole voittamista.
Se lause on kuin kaiku Diacren omalta pelaajauralta.
Aivan. Ja se tappio avasi padot.
Jälkipyykki oli likaista. Marraskuussa 2020 toinen avainpelaaja, Amandine Henry, teki jotain täysin poikkeuksellista.
Kyllä. Hänet oli juuri pudotettu joukkueesta todella lyhyellä puhelinsoitolla.
Ja hän päätti puhua.
Hän meni kansalliseen televisioon ja kertoi avoimesti vuoden 2019 MM-kisojen myrkyllisestä ilmapiiristä.
Siis ihan suoraan kertoi, että pelaajat itkivät huoneessaan sen jännitteen takia.
Juuri niin. Hän sanoi, että luottamus valmentajan ja joukkueen välillä oli täysin rikki. Ne paljastukset olivat räjähdysmäisiä.
Ja mikä oli Diacren vastaus tähän?
Hiljaisuus. Täydellinen hiljaisuus. Hän katsoi, että tulokset puhukoot puolestaan.
Ja hetken aikaa näytti siltä, että ne puhuisivatkin ennen vuoden 2022 EM-kisoja.
Joo, oli viitteitä siitä, että tilanne olisi rauhoittunut. Diacren lähipiiristä kerrottiin hänen tehneen työtä itsensä kanssa.
Jopa pelaajat sanoivat hänen olevan rennompi.
Kyllä, ja tulokset seurasivat. EM-kisoissa Ranska murssi vihdoin sen puoliväliräkirouksensa.
Ja eteni välieriin, joissa hävisi niukasti Saksalle.
Liitto näki tämän edistyksenä ja pidensi Diacren sopimusta vuoteen 2024 asti.
Näytti siis siltä, että myrsky oli ohi.
Mutta se oli vain tyyntä myrskyn edellä. Sitten putosi se todellinen pommi.
Helmikuun 24. päivä 2023.
Wendy Renard ilmoitti vetäytyvänsä maajoukkueesta.
Ja syyksi hän ilmoitti nykyisen järjestelmän.
Juuri niin. Vaikka hän ei maininnut Diacrea nimeltä, kohde oli täysin selvä.
Mutta miksi juuri silloin?
Renard koki, että Ranskan naisten jalkapallo polki paikallaan. Hän kritisoi sitä kylmää johtamista ja alimitoitua taustatiimiä.
Ja niitä esimerkkejä oli. Kuten se, että hierontaan pääsi vain jos oli kuoleman kielissä.
Aivan. Ja Renardin ilmoituksen jälkeen pato murtui.
Hän ei jäänyt yksin.
Ei todellakaan. Pian 2 muuta tähtipelaajaa Kadi Diatou Diani ja Maria Antoniette Katoto ilmoittivat myös vetäytyvänsä.
Ja heitä seurasivat muut. Kritiikki kohdistui johtamistyyliin, joka ei enää vastannut joukkueen tavoitteita.
Paine kasvoi sietämättömäksi ja sitten tuli se viimeinen niitti.
Jean-Michel Aulas, Lyonin vaikutusvaltainen puheenjohtaja.
Ja myös liiton hallituksen jäsen. Hän ilmoitti julkisesti, että Diacren kanssa oli saavutettu piste, josta ei ole paluuta.
Se oli käytännössä kuolemantuomion.
Aivan. Liitto perusti työryhmän selvittämään asiaa. He haastattelivat pelaajia ja myös Diacrea itseään.
Ja Diacre taisteli loppuun asti.
Kyllä. Hän julkaisi lausunnon, jossa väitti joutuneensa musta maalauskampanjan uhriksi ja ilmoitti, ettei aio erota.
Mutta oli liian myöhäistä.
Aivan liian myöhäistä. Maaliskuun 9. päivänä Ranskan jalkapalloliiton hallitus päätti yksimielisesti erottaa hänet.
Pelaajien kapina oli onnistunut.
Se oli onnistunut.
Mitä tästä kaikesta sitten jää käteen? Näimme tarinan pioneerista, naisesta, joka rikkoi lasikattoja miesten maailmassa.
Mutta jonka kompastuskiveksi koitui lopulta kyvyttömyys johtaa huippujoukkueen sitä inhimillistä puolta.
Eräs lähde kuvasi hänen yrityksiä muuttua aika osuvasti.
Niin, se oli hyvä. Hän laittoi vettä viininsä, mutta vettä oli alun perinkin niin vähän, ettei se riittänyt.
Juuri niin. Ja tämä jättää sinulle, hyvä kuuntelija, pohdittavaksi todella tärkeän kysymyksen.
Kyllä. Huippu-urheilussa tulokset ovat kaikki kaikessa, tai niin ainakin sanotaan. Mutta mihin se raja vedetään?
Onko tinkimätön ja jopa vaativa johtamistyyli välttämätön pahanestymyksen saavuttamiseksi?
Vai onko luottamuksen ja positiivisen ilmapiirin rakentaminen sittenkin se ainoa kestävä tie sinne huipulle?